ავტობუსის მძღოლი, რომელიც 4 წლის ბავშვს დაეჯახა, დაკავებულია, როდის გახდება ცნობილი დეკანოს მამალაძის საქმეზე გადაწყვეტილება. ოკუპანტები ზაპოროჟიეს ერთ-ერთ ქალაქში ადგილობრივების ტელეფონებს შეამოწმებენ.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთა ხალამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და რა ხალამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding Hereti-ს საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თბილისში აღმაშენებლის ხეივანზე სასტუმრო ლუქსში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ობიექტი დალუქეს ადგილზე, საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. პერსონალი ამ დროისთვის სასტუმროში არ იმყოფება. არსებული ცნობით, პირმა ნომერში ხელყუმბარა ააფეთქა, დაშავებული ღუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. 47 წლის კაცი მართვით სუნთქვის აპარატზე ამას სხეულის დამწრობა აღენიშნება. მოვისმინოთ, რას ამბობს ექიმი დაშავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
პაციენტი შემოყვანილია ტუხელ ღამის 2 საათზე აფეთქების შედეგად. აღენიშნებოდა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები ქვედა კიდურებზე, გულმკერდზე, თავზე. მდგომარეობა არის კრიტიკული, ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა ღამის განმავლობაში. ამჟამად მდგომარეობა არის კრიტიკული, იმყოფება რეანიმაციის განყოფილებაში. მდინარეოს კურნალობა. ასაკი 47 წლის მამაკაცი. სავარაუდოდ იყო აფეთქების შედეგად კი ბატონო. პაციენტი იყო შემოსული საწინა მდგომარეობაში. კომა იყო გამოხატული, ამიტომ თვითონ ჩივილები ვერ გადმოსცა რა მოხდა და რა არ მოხდა. სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, მდგომარეობა არის კრიტიკული.
ავტობუსის მძღოლი, რომელიც 4 წლის ბავშვს დაეჯახა, დაკავებული არსებული ინფორმაციით, ის შემთხვევის ადგილიდანვე გადაიყვანეს პოლიციის შენობაში და დააკავეს. ტრაგედია რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე გუშინ 27 ოქტომბერს ღამის საათებში მოხდა. როგორც ამბობენ, ბავშვი გაჩერებულ ავტობუსთან იდგა, მასთან ერთად იმყოფებოდნენ მშობლებიც. ხოლო ავტობუსის მძღოლმა ის ვერ შენიშნა და სატრანსპორტო საშუალება დაძრა, რა დროსაც მცირეწლოვანს შეეჯახა. 4 წლის ბიჭი გარდაბნის კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა შესვლისას ის უკვე დაღუპული იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. გავიგოთ, რას ამბობს ერთ-ერთი თვითმხილველი.
მშობლები იქა იყო და როდესაც ჩვარტო უკვე მოტორი და დაიძრა ავტობუსი, მაშინ მოხდა უბედურში. ავტობუსი სამოთყოფაში წაიყვანეს და დაგხვდით როდის დაგხვდით. ალბათ 4 შემდეგ.
სამწლიანი განხილვა ევროსასამართლოში დასრულდა. დეკანოზ მამალაძის საქმეზე გადაწყვეტილება 3 ნოემბერს გამოცხადდება. დეკანოზი გიორგი მამალაძის ადვოკატები კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევებზე მიუთითებენ. სწორედ ამ დარღვევებზე მსჯელობდა სტრასბურგი 3 წლის განმავლობაში. თუ სტრასბურგის სასამართლო დაადგენს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პატიმარ მღვდელს სამართლიანი სასამართლოს უფლება წართვა, ხელისუფლებას მისი ციხიდან გათავისუფლება მოუწევს. გადაწყვეტილებას, რომელიც ევროსასამართლომ 3 ნოემბერს უნდა გამოაცხადოს, 3 თვის განმავლობაში სტრასბურგში დარჩება, კიდევ ერთხელ გადაიხედება და საბოლოო გადაწყვეტილებას მინისტრთა კომიტეტი მიიღებს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე. სასამართლომ იგი დამნაშავედ ცნო კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებასა და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მოვისმინოთ, რას ამბობს ადვოკატი დათო ჯანდიერი.
3 ნოემბერს იქნება გადაწყვეტილება გამოქვეყნებული. სასამართლო პასუხებს ჩვენს პრეტენზიებს 3 ძირითადი მიმართულებით. რამდენ თქონდა ადგილი კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევას, ეს გულისხმობს საქმის სამართლიან განხილვას. კერძოდ იმის გათვალისწინებით, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომელშიც იქნა მტკიცებულებები მოპოვებული და რამდენად ჰქონდა შესაძლებლობა მტკიცებულებების მოგვილების გასაჩივრების და გაპროტესტების, რატომ მოხდა სხდომების სრულად დახურულ რეჟიმში ჩატარება, იყო თუ არა დახურულ რეჟიმში ჩატარება მკაცრად დაუცლებელი მოცემულ საქმეში. მესამე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის დაირღვა თუ არა უდანაშაულობის პრეზუმფცია მისი დაპატიმრების შემდეგ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებების გამო.
ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლარი ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას შორის დიდი პოტენციალი არსებობს სამხრივი თანამშრომლობის, რაც ყველა სასიკეთოდ წაადგება. ამის შესახებ მან ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს ორი მეზობლის გაერთიანებაში. ქვეყანას შეუძლია ხელი შეუწყოს მეზობლებს ისეთ სფეროებში თანამშრომლობაში, სადაც შესაძლოა წარსულში თანამშრომლობა შეუძლებელი ან წარმოუდგენელი. წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ახლა უფრო შესაძლებელი ხდება. ასე რომ საქართველოს როგორც წამხალისებელს, როგორც იდეების შემთავაზებელს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, თქვა კლარიმ. მისი თქმით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტის მოგვარება, საზღვრების გახსნა, კომუნიკაციების აღდგენა და სავაჭრო ურთიერთობების თავიდან დამყარება მომგებიანი იქნება სამივე ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთი დათანხმდა აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დამყარების რუსეთის მიერ შეთავაზებულ ძირითად პრინციპებზე მუშაობას. სომხეთი სექტემბრის დასაწყისში დათანხმდა იმუშაოს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების დამყარების ძირითად პრინციპებსა და პარამეტრებზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ წარმოადგინა, წერს ფაშინიანი ტვიტერზე. მისი თქმით, სომხეთი მზადა სოჭშიც დაადასტურას. უკრაინის პარლამენტში კი განაცხადეს, რომ დეპუტატ ალექსეი გონჩარენკოს არ აქვს უფლება მოსილება პარლამენტის პოზიცია კოსოვოში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში წარმოადგინოს. უკრაინის პარლამენტის აპარატის განცხადებით, გონჩარენკოს კოსოვოში ვიზიტი მისი ინიციატივაა და მას არ აქვს უფლება მოსილება წარმოადგინოს უკრაინის პარლამენტი კოსოვოში. უკრაინის პარლამენტში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ უკრაინის პარლამენტის პოზიცია საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებით მიიღება კოლეგიალურად. 27 ოქტომბერს ალექსეი გონჩარენკოს სიტყვით გამოვიდა ნაწილობრივ აღიარებული კოსოვოს ასამბლეაში, რაც უკრაინელი პარლამენტარის პირველი გამოსვლა იყო კოსოვოს პარლამენტში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე სერგეი კირიენკო დროებით ოკუპირებულ ხერსონში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. არსებული ცნობებით, კირიენკომ ხერსონის საბრონე გადასასვლელი მოინახულა, რომლითაც ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია ხდება. გამოცემის ცნობით, მასთან ერთად ანექსირებული ყირიმის ეგრეთ წოდებული გუბერნატორი სერგეი აქსინოვი იმყოფებოდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ხერსონიდან მოსახლეობის გაყვანის საორგანიზაციო პროცესი უკვე დასრულებულია. გავრცელებული ინფორმაციით, კირიენკო ასევე შეხვდა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებსაც. შეგახსენებთ, რომ სერგეი კირიენკო წარსულში რუსული სახელმწიფო კომპანია Rosatom-ს ხელმძღვანელობდა. რუსეთის საოკუპაციო ძალები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შტაბის უფროსის პირველი მოადგილის განცხადების შემდეგ დროებით კონტროლირებად ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ბერდიანსკში შერჩევითი პრინციპებით ადგილობრივების ტელეფონების შემოწმებას აანონსებენ. ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ინტერესდება უკრაინული ტელეგრამის არხების გამოწერით. ეგრეთ წოდებულმა ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ადამიანები, რომლებსაც უკრაინის რესურსები აქვთ, მოწერილი პოტენციურად განიხილებიან როგორც უცხოური აგენტები. ასეთი ხელმოწერის აღმოჩენის პირველ შემთხვევაში პირს გაფრთხილებას მისცემენ, შემდეგ ჯერზე იქნება ჯარიმა და სიცხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უცხოური აგენტების საქმიანობის შესახებ რუსეთის კანონის შესაბამისად. ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი სკეპტიკურად უყურებს რუსი კოლეგის განცხადებას, რომ უკრაინაში ბირთული იარაღის გამოყენებას არაპირებს. ხუჩაბაც პუტინმა სიტყვით გამოსვლის დროს უარყო ბირთული დაპირისპირება დასავლეთთან. ის ამტკიცებს, რომ რუსეთი არ იმუქრება ბირთული იარაღის გამოყენებით და რომ მხოლოდ პასუხობს დასავლელი ლიდერების შანტაჟს. თუ მას არ აქვს განზრახვა, რატომ აგრძელებს ამაზე ლაპარაკს? რატომ საუბრობს ის ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობაზე? უთხრა ბაიდენმა News Nation-ს ინტერვიუში. პუტინმა და სხვა რუსმა ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ თქვეს ბოლო კვირებში, რომ რუსეთს შეუძლია გამოიყენოს ბირთული იარაღი თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. ადრეს CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების სპიკერმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ შესაძლოა რუსეთი ხილავდეს ბინძური ბომბის გამოყენებას და უკრაინის დადანაშაულების საბაბს ქმნის. მისივე თქმით, ჯერ არ აქვს რაიმე ნიშანი, რომ რუსეთი ამ ტიპის იარაღს გამოიყენებს. დაბოლოს სპორტი. სუპერკომპიუტერმა მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატისთვის პროგნოზი გააკეთა. იტყობინება ბრიტანული ჟურნალი 442 კომპანია BCA Research-ის კვლევებზე დაყრდნობით. კომპიუტერის მონაცემებით, მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდება არგენტინის ნაკრები, რომელიც ფინალში პენალტების სერიაში მოუგებს პორტუგალიას. კვლევისას ითვალისწინებდნენ მონაცემებს FIFA 22-ის კომპიუტერული თამაშიდან, ასევე მსოფლიოს ბოლო 4 ჩემპიონატის სტატისტიკას. მსოფლიოს ჩემპიონატი ყატარში 20 ნოემბრიდან 18 დეკემბრამდე გაიმართება არგენტინის ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე საუდის არაბეთის მექსიკისა და პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ ითამაშებს ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ქართული ან ლათინური ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი ასევე მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენი Telegram არხიდან ამისთვის კი მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს მადლობა ყურადღებისთვის რადიო იწყება ჩვენით